Halo, luar biasa. Apa kabar para member kompak yang hebat? Wah, saya sangat antusias sekali hari ini. Anda tahu kan, ada satu momen spesifik yang sangat canggung dalam hampir setiap interaksi saat kita mempresentasikan bisnis kompak ini.
Oh ya, momen keheningan itu ya.
Betul. Momen di mana Anda sudah mengerahkan seluruh tenaga, semangat, menjelaskan visi perusahaan kita, menjabarkan semua manfaat produknya, dan kemudian Anda berhenti bicara, Anda menatap mata calon mitra Anda, dan menunggu respons mereka. Keheningan itu tuh bisa terasa panjang banget.
Keheningan yang memicu kecemasan sih sebenarnya. Di detik-detik kritis itu, secara internal kita tuh seringkali kayak memohon, aduh tolong bilang iya dong. Tapi di saat yang sama,
jantung berdebar keras?
Iya, jantung berdebar karena takut mereka menolak, cari-cari alasan, terus akhirnya pergi. Itu momen yang syarat banget dengan ketegangan psikologis.
Nah, ketegangan itulah yang jadi fokus utama sesi bedah materi atau training kita hari ini. Karena saya ingin semua member kompak yang hebat di sini bisa mencapai peringkat tertinggi, Star Crown Diamond. Dan untuk mencapai itu, kita butuh freedom. Jangan terjemahkan kata itu ya, freedom sejati.
Sepakat. Dan untuk mencapai freedom itu, kita akan membedah konsep dari buku panduan bisnis jaringan GoPro, spesifiknya di bagian keahlian 5, yaitu menolong prospek.
Yes, tapi para member jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan sekedar tentang trik jualan murahan. Misi kita hari ini jauh lebih besar. Kita sedang melihat sebuah masterclass tentang bagaimana memandu manusia lain mengambil keputusan tanpa paksaan.
Betul sekali, karena teks dari sumber kita ini benar-benar menelanjangi perbedaan drastis antara seorang amatir yang panik dibandingkan dengan seorang profesional sejati yang tenang dan strategis saat memandu sebuah keputusan.
Sangat penting untuk dikuasai. Entah Anda sedang membangun jaringan di kompak, meyakinkan tim, atau cuma ingin jadi komunikator yang lebih persuasif, keahlian ini tuh ibarat kekuatan super. Nah, sebelum kita bahas strategi para top leader, kita lihat dulu jebakan awalnya.
Jebakan amatir.
Ya, sisi gelapnya. Penulis memulai bab ini dengan sebuah pengakuan jujur soal masa lalunya. Dia bilang dulu pendekatannya tuh sangat buruk, karena dia terlalu fokus untuk menggait prospek. Sebenarnya apa sih yang terjadi di pikiran orang kalau bertindak kayak gitu?
Masalah utamanya itu ada pada apa yang penulis sebut sebagai keterikatan emosional terhadap hasil akhir. Jadi waktu penulis ini masih amatir, niat utamanya bukan edukasi. Niatnya murni transaksional. Dia cuma pengen orang itu gabung saat itu juga, demi keuntungannya sendiri.
Ah, jadi kelihatan egois ya?
Banget. Karena dia sangat butuh jawaban iya. Secara emosional, dia jadi sangat bergantung pada respon si prospek tersebut.
Wah, ini mengingatkan saya pada analogi dokter. Kayak bayangkan ada pergi ke dokter spesialis. Dokter yang profesional kan pasti periksa Anda, kasih diagnosis, terus ngasih resep obat. Kalau Anda nggak mau minum obatnya,
dokternya nggak akan nangis, kan?
Nah, itu. Dokternya nggak akan nangis berguling-guling atau merasa harga dirinya hancur. Mereka cuma bertugas ngasih solusi. Tapi amatir yang diceritakan di buku ini tuh seolah-olah ngemis supaya pasiennya mau minum obat karena si dokter butuh validasi.
Analogi yang pas banget. Itu menggambarkan apa yang hilang dari seorang amatir, yaitu objektivitas. Ketika Anda terlalu terikat sama hasil akhir, Anda kehilangan kemampuan untuk mengamati kebutuhan lawan bicara Anda.
Jadi buta ya terhadap situasi prospek.
Iya, penulis mengamati kalau dalam keputusasaannya, dia tuh nggak dengerin sama sekali. Bukannya nanya untuk paham situasi, dia malah ngomong terus. Ngebanjiri prospek dengan informasi dan berharap salah satu kata-katanya ada yang nyangkut.
Terus prospeknya pasti ngerasa dong kalau kita lagi putus asa.
Pasti. Dan insting alami manusia kalau dihadapkan pada keputusasaan, ya mundur. Mereka mau melindungi diri.
Masuk akal banget. Penulis juga sempat menyinggung soal fenomena psikologis yang menarik. Semacam siklus yang merusak diri sendiri pas penolakan mulai sering terjadi. Dinamikanya di lapangan tuh kayak gimana sih?
Penulis nyebut ini sebagai asumsi yang menjadi kenyataan. Jadi waktu amatir gagal, yang biasanya karena mereka terlalu mendominasi percakapan dan kelihatan nggak siap, mereka kan ditolak tuh. Masalahnya, mereka nggak evaluasi cara komunikasi mereka.
Terus mereka nyalain siapa?
Mereka malah ngambil kesimpulan kalau, oh, orang-orang emang pada dasarnya nggak tertarik sama bisnis ini. Nah, asumsi negatif ini beracun banget.
Karena asumsi itu bakal kebawa ke presentasi kompak mereka yang selanjutnya, kan?
Tepat. Asumsi kalau orang ini pasti nolak mulai meresap ke bahasa tubuh mereka, nada suara, pilihan kata. Mereka jadi kurang meyakinkan, nggak ada energi. Akhirnya prospek berikutnya beneran nggak tertarik.
Lingkaran setan ya jadinya.
Betul. Muter terus memvalidasi asumsi awal yang salah itu. Mereka nyalain pasar. Padahal masalahnya ada di cara mereka komunikasi.
Wah, para member kompak yang hebat, kita harus hindari ini. Nah, kalau cara amatir ini merusak, gimana dong cara para profesional memutus siklusnya? Dari materi yang kita pelajari, penulis akhirnya meniru kebiasaan para penutup kesepakatan terbaik.
Iya, ada 5 karakteristik utama.
Oke, mari kita bedah satu-satu untuk tingkatkan skill kita. Karakteristik pertama apa nih yang jadi fondasinya?
Karakteristik pertama itu kebalikan dari yang baru kita bahas. Seorang profesional sama sekali tidak terikat pada emosi.
Tunggu dulu. Mari kita perjelas ini. Karena tidak terikat emosi itu kadang disalahartikan. Kayak kita tuh jadi dingin atau apatis gitu ke prospek?
Enggak. Ini sama sekali bukan soal bersikap dingin. Ini murni soal menggeser tujuan interaksi. Buat profesional, tujuannya cuma satu.
Apa itu?
Edukasi dan pemahaman. Mereka memposisikan diri sebagai pembawa informasi yang bisa mengubah hidup prospek. Kalau prospek udah paham dan tetap nolak, profesional nggak ngerasa diserang secara pribadi.
Jadi egonya aman ya?
Betul, karena mereka tahu mereka udah jalankan tugas dengan baik. Fokusnya melayani, bukan memanipulasi hasil akhir.
Keren banget. Pembebasan dari beban ekspektasi itu pasti bikin pembawaan kita jauh lebih tenang. Oke, lanjut ke karakteristik kedua. Penulis nyebutin tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, dari mana datangnya PD ini kalau bukan dari trik retorika?
Kepercayaan diri mereka itu akarnya dari keyakinan yang mendalam terhadap nilai yang mereka tawarkan. Mereka nggak cuma ngarep orang bakal gabung, tapi mereka berekspektasi orang bakal gabung.
Berekspektasi ya? Kenapa bisa saya yakin itu?
Karena mereka paham betul peluang atau produk yang mereka bawa tuh manfaatnya nyata. Penulis nyatet kalau profesional malah kaget kalau ada yang nolak. Di mata mereka, nolak peluang sebagus ini tuh nggak masuk akal. Keyakinan sekuat ini tuh menular, bikin prospek ngerasa aman.
Sekompak kita ini, peluangnya luar biasa untuk mencapai Star Crown Diamond. Oke. Karakteristik ketiga. Nah, di sini saya mau sedikit kritis. Teksnya bilang, profesional berani mempromosikan diri mereka sendiri. Kalimat pamungkasnya itu, kan ada aku?
Iya, benar.
Bukannya itu terdengar agak arogan ya? Kesannya kayak kita janjiin hal yang muluk-muluk, atau seolah kita yang bakal kerjain semua bisnisnya buat mereka. Nanti malah jadi bumerang nggak sih?
Keraguan Anda wajar banget kalau kita cuma baca kalimat itu mentah-mentah. Tapi penulis ngasih konteks di baliknya. Kan ada aku, itu bukan janji untuk ambil alih pekerjaan prospek. Bukan berarti, kamu duduk manis saja, aku yang besarin jaringanmu.
Jadi pesan psikologis apa yang sebenarnya lagi dikirim ke calon mitra kita?
Pesan tentang kemitraan. Jaring pengaman. Waktu prospek lihat peluang baru, ketakutan terbesar di bawah sadar mereka itu rasa terisolasi. Takut harus belajar dari nol sendirian, takut gagal karena nggak ngerti.
Oh, saya paham. Jadi dengan bilang, kita punya perusahaan kompak yang luar biasa dan kita bisa sukses bareng-bareng, kan ada aku. Itu ngancurin rasa takut mereka ya?
Persis. Anda nawarin diri sebagai mentor. Anda yakinin mereka kalau proses belajar mereka tuh bakal didampingi.
Ini luar biasa. Dinamika kekuatannya berubah. Kita bukan sok jadi juru selamat, tapi jadi rekan bisnis yang siap bimbing. Siap. Terus karakteristik 4, ini kedengarannya agak teknis, tapi menurut saya implikasi psikologisnya besar. Selalu siap sedia.
Iya. Seringkali kan amatir udah berhasil nih bikin prospek semangat. Tapi pas prospek mau gabung, amatirnya kelabakan cari formulir pendaftaran.
Atau bingung cari brosur kompak di mana naruhnya, ya kan?
Betul. Profesional nggak pernah ngelakuin kesalahan konyol itu. Kapanpun dibutuhkan, alat tempur mereka udah siap di tangan.
Bayangin aja kalau kita jadi prospeknya. Lihat orang kelabakan nyari dokumen. Aduh, ilusi profesionalismenya langsung hancur berantakan. Sebaliknya, kalau kita siap, itu ngirim sinyal ke otak prospek kalau mereka lagi berhadapan sama entitas bisnis yang serius.
Dan itu bikin mereka merasa aman untuk investasi waktu dan tenaga. Nah, ini bawa kita ke karakteristik 5. Puncak dari pergeseran mindset ini. Profesional itu bertindak seperti seorang konsultan ahli.
Maksudnya konsultan ahli, gimana tuh penerapannya?
Mereka nggak presentasi kayak mesin fotokopi yang keluarin info yang sama untuk semua orang. Mereka berpusat pada prospek. Mereka mendiagnosis situasi dengan nanya banyak pertanyaan. Dan yang paling penting, mereka dengerin jawabannya.
Dengerin ya. Bertindak kayak konsultan ini, transisi yang pas banget ke bagian taktis dari materi kita. Kalau kita konsultan, senjata utama kita kan pertanyaan. Tapi penulis menyoroti kalau nggak semua pertanyaan itu bagus. Ada satu pertanyaan spesifik yang sering banget diucapin pemula, dan ternyata itu jalan buntu.
Pertanyaan, bagaimana menurut Anda ya?
Betul, bagaimana menurut Anda? Kelihatannya kan wajar-wajar aja ya nanya gitu. Kenapa ini malah merusak peluang kita?
Karena pertanyaan itu cacat secara struktur. Bagaimana menurut Anda itu terlalu luas, terlalu abstrak. Pas Anda nanya gitu habis presentasi, secara nggak sadar Anda mengundang prospek untuk jadi kritikus.
Mengundang kritikan? Waduh.
Iya, Anda ngasih mereka ruang yang kelewat lebar untuk nyari celah atau mikirin kelemahan dari presentasi tadi. Fokus mereka jadi nyebar kemana-mana, dan seringnya malah mendarat di hal-hal negatif cuma supaya mereka kelihatan kritis atau pinter aja.
Kayak kita ngasih kaca pembesar terus bilang, tolong cariin noda di presentasi saya dong. Bahaya banget. Nah, solusi dari penulis ini sangat kontras. Dia menyarankan kita nanya, mana hal yang paling Anda suka dari yang barusan Anda lihat? Wow, framing kalimatnya cerdik banget sih ini.
Cerdik karena itu mengarahkan kognisi prospek. Buat jawab pertanyaan itu, otak mereka dipaksa muter ulang info yang baru diterima, nyortir, terus milih satu elemen yang positif. Anda nutup opsi buat mereka untuk ngeluh atau ragu di tahap itu.
Hebat, hebat. Dan jawaban mereka ngasih kita data intelijen yang berharga banget. Kalau mereka bilang, saya suka kebebasan waktunya, kita langsung tahu, motivasi mereka tuh freedom, bukan sekedar uang. Kita nggak perlu nebak-nebak lagi.
Tepat sekali. Dan setelah Anda tahu apa yang mereka suka, penulis merekomendasikan metrik lanjutan untuk mengukur posisi prospek tanpa bikin mereka merasa terkonfrontasi. Dia pakai skala 1-10.
Oh iya, pertanyaan skalanya bunyinya gimana?
Dari skala 1-10, di mana 1 berarti Anda tidak berminat sedikit pun, dan 10 berarti Anda siap untuk memulai sekarang juga, Anda ada di level mana?
Para member kompak, ini adalah mekanisme penghilang tekanan yang sangat elegan. Sebagai prospek, kalau langsung ditanya, Anda mau gabung sekarang? Itu kan rasanya berat banget ya?
Iya, karena itu menuntut jawaban biner ya atau tidak.
Betul, tapi kalau disuruh milih angka, rasanya aman banget. Kalau saya jawab 5, saya ngerasa punya kendali atas percakapan itu.
Dan bagi Anda sebagai konsultannya, angka itu adalah alat diagnostik. Kalau angkanya rendah atau menengah, Anda tahu tugas Anda belum selesai. Mereka bukan nolak, mereka cuma ngasih kode kalau butuh informasi lebih lanjut.
Nah, bagian paling mendebarkan dari materi kita hari ini, gimana kalau prospek nyebut angka 8 atau 9? Kan mereka nunjukin kalau mereka udah siap banget tuh. Insting amatir kita pasti gatal pengen langsung keluarin pulpen. Ayo tanda tangan formulir kompak sekarang.
Jangan lakukan itu. Profesional nggak gitu. Mereka beralih ke senjata pamungkas dari buku ini, yaitu 4 pertanyaan penutup.
4 pertanyaan. Oke, mari kita eksplorasi ini pelan-pelan ya, karena urutan dan psikologinya rapi banget. Pertanyaan pertama fokusnya kemana?
Pertanyaan pertama itu untuk menetapkan target finansial. Kalimatnya begini, dari yang Anda lihat barusan, jika Anda mengawali ini sebagai usaha paruh waktu, kira-kira berapa penghasilan per bulan yang perlu Anda dapatkan agar ini sepadan dengan waktu Anda?
Nah, di sini ada peringatan keras dari penulis, biarkan prospek yang sebut angkanya. Kita nggak boleh nyuapin mereka dengan tebakan kita. Kalau kita yang tentuin angkanya, risikonya apa?
Risikonya ketidaksesuaian dengan realitas psikologis mereka. Kalau Anda yang bilang, gimana kalau kita targetkan 100 juta sebulan? Bagi orang yang belum pernah lihat uang segitu, klaim Anda bakal terdengar nggak masuk akal, bahkan kayak penipuan.
Terlalu muluk-muluk ya jadinya?
Betul. Tapi kalau Anda sebut angka yang terlalu rendah, mereka juga nggak termotivasi. Dengan maksa mereka sebut angka sendiri, Anda dapat target yang secara personal paling rasional dan emosional buat mereka.
Luar biasa. Target itu jadi jangkar pertama kita. Oke, setelah mereka sebut angka, pertanyaan kedua, ngebawa mereka dari alam mimpi ke alam logistik. Gimana bunyinya?
Pertanyaan kedua, menguji komitmen waktu. Kira-kira dalam seminggu, berapa jam yang akan Anda luangkan untuk mengembangkan penghasilan sebesar itu?
Wah, ini bikin prospek harus ngecek jadwal hidup mereka ya?
Benar. mereka mulai sadar kalau target penghasilan tadi itu ada harganya, yaitu waktu.
Membangun batasan yang realistis. Lanjut pertanyaan ketiga. Ini melengkapi gambaran tadi dengan elemen durasi, kan?
Iya, bunyinya, berapa bulan Anda bersedia menaati jam kerja tersebut agar dapat mencapai target penghasilan Anda?
Oh, ini untuk ngukur stamina mental mereka ya?
Persis. Ini memfilter mana yang cuma antusias sesaat dan mana yang berani komitmen jangka panjang.
Anda tahu, pas saya lihat tiga pertanyaan ini berurutan, ini ngingetin saya sama cara kerja personal trainer gym yang mahal itu loh. Bayangin bedanya pelatih amatir sama profesional. Pelatih amatir lihat Anda masuk gym, langsung naruh beban berat di pundak Anda, terus teriak, "Ayo, ikut program saya, kamu pasti bisa."
Itu pemaksaan dari luar namanya.
Betul, sementara pelatih profesional akan bertindak persis kayak pertanyaan tadi. Dia bakal nanya, target bentuk tubuhnya kayak gimana? Berapa hari seminggu bisa latihan tanpa ganggu kerjaan? Terus berapa bulan mau komitmen rutin sebelum lihat hasil? Pelatihnya ngeracik program dari mulut kliennya sendiri.
Dan analogi itu mengantarkan kita ke pukulan penutup yang sangat presisi dari penulis di pertanyaan keempat.
Apa itu pertanyaan keempatnya?
Pertanyaan keempat merajut semua jawaban tadi jadi kesimpulan logis. Bunyinya, jika saya dapat memberitahu Anda cara menghasilkan jawaban pertanyaan satu tadi dengan meluangkan waktu jawaban pertanyaan dua jam seminggu selama jawaban pertanyaan tiga bulan, apa Anda sudah siap memulai?
Gila. Sulit ngebayangin ada orang yang bisa jawab enggak untuk pertanyaan itu. Kita kan gak nyoba ngeyakinin hal abstrak ya. Kita cuma nawarin jembatan buat nyampein tujuan yang baru aja mereka sebutin sendiri. Sesuai batas waktu yang mereka tentukan sendiri. Ini benar-benar meredam penolakan.
Efektivitasnya emang di situ. Prospek gak merasa lagi dijual-jualin sesuatu. Mereka merasa diberdayakan. Anda cuma ngasih kerangka kerja supaya mereka bisa meyakinkan diri mereka sendiri.
Luar biasa. Tapi gini, mari kita bawa ini ke realitas lapangan ya. Kadang kan kita ketemu manusia yang ekspektasinya nggak masuk akal. Sumber materi kita juga ngasih contoh kasus ekstrim soal ini kan?
Iya, penulis nyatet kadang prospek ngasih parameter irasional. Misal di pertanyaan pertama dia bilang butuh 100 juta per bulan. Tapi pas ditanya waktu, dia cuma mau luangin 2 jam seminggu. Dan berharap itu kecapai bulan depan.
Semua orang juga mau kalau gitu caranya. Nah, ini ujian buat kita. Kalau amatir kan pasti bohong ya. Oh, bisa-bisa, ayo gabung sekarang. Cuma demi pendaftaran hari itu. Kalau profesional gimana?
Profesional sejati nggak ngorbanin integritas demi persetujuan instan. Sumber kita menyarankan Anda bertindak tegas sebagai penasehat.
Bilang apa kita?
Anda bilang dengan sopan, maafkan saya, tapi harapan Anda terlampau tinggi. Anda memang bisa capai penghasilan itu, tapi butuh lebih banyak jam kerja dan dedikasi berbulan-bulan. Kalau Anda bersedia menyesuaikan ekspektasi waktu, baru kita bisa melangkah maju.
Wow, butuh mental baja untuk bilang harapan Anda terlampau tinggi ke orang yang udah tertarik. Tapi implikasinya keren sih. Kita jadi kelihatan punya otoritas. Kita buktiin kalau kita peduli sama kesuksesan nyata mereka di Compaq, bukan cuma ngejar komisi.
Dan yang nggak kalah penting, kesabaran. Penulis menutup dengan realitas ini, kadang setelah semua proses ini, prospek tetap belum siap.
Terus kita harus gimana kalau mereka belum siap?
Profesional nggak marah atau merasa dikhianati. Kalau angkanya belum 10, berarti mereka cuma butuh jadwal pertemuan berikutnya. Exposure tambahan. Profesional membiarkan pintu tetap terbuka.
Intinya kita singkirkan ego kita ya, berhenti berasumsi kita harus selalu ngomong panjang lebar, dan mulai hargai kecerdasan prospek pakai pertanyaan yang tepat.
Karena komunikasi persuasif itu nggak dibangun dari manipulasi, tapi dari diagnosis yang empatik dan objektif.
Betul sekali. Wah, para member Compaq yang hebat, kita sudah membedah wilayah yang sangat krusial hari ini. Dari bahayanya keputusan amatir, pergeseran mindset jadi konsultan, sampai teknik 4 pertanyaan penutup yang mematikan. Saya ingin memotivasi Anda semua. Pelajari ini sungguh-sungguh. Praktekkan pengetahuan ini sekarang juga. Ini langkah awal Anda menuju peringkat Star Crown Diamond.
Sangat direkomendasikan untuk langsung dipraktikkan di lapangan.
Pasti. Nah, sebelum kita akhiri sesi training hari ini, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Dalam interaksi terpenting Anda minggu ini, entah saat presentasi ke calon mitra atau bahkan ngobrol sama keluarga, coba evaluasi diri Anda. Seberapa sering Anda kehilangan kesempatan emas untuk benar-benar mempengaruhi mereka cuma karena Anda terlalu sibuk berusaha terlihat menarik, alih-alih benar-benar tertarik menggali apa yang mereka butuhkan. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, dan mari kita raih freedom sejati.